Zdaj ne prej za predstavitev, ne, ko ste dobili vabilo na ta večer, je pisalo, da je Metka zdravnica, pisateljica, pa ustanoviteljica hospica, pa je pisalo pa še kaj. In Metka, za začetek me zanima, kaj bi rekli, kaj je to še kaj?
To je zelo težko reči. Je pa tako neko človek, potem, ko postane starejši, svoje obdobja, tako malo se ljubi nazaj, vsako obdobje ima nekaj posebnega. Recimo, ko sem bila študirala, takrat smo stanovali na glavni železniški postaji in je glavna železniška postaja bila moj svet. No, pa smo študirala, sem bila 5 let nazaj in potem sem prišla v Ljubljano, sem službo rabila in jaz takrat sem jaz malo težje službo dobila in sem čez noč dobila službo na onkološkem. Čeprav moram reči, da jaz nikoli v življenju nisem mislila na onkologijo in zame rak med študijem sploh ni obstajal. Mislim, skoraj ne in mi sploh nismo imeli izpita, takrat smo imeli samo kolokvij. In to zapravo, srečala sem se z nečim, česar nisem čisto nič poznala praktično, ampak to ni bilo najhujše. Jaz sem se srečala z bolniki, ki so bili zelo hudo bolni in tega nas dejansko na fakulteti niso na to pripravljali. In jaz sem se morala bistvo naučiti, kako delati z ljudmi, ki so hudo bolni, kako delati z ljudmi, ki trpijo, kako z njimi komunicirati, kako upati z njimi, kako so z njihovimi svojci. Skratka, treba se naučiti. In to so stvari, ki jih se človek nikoli v življenju ne nauči, ampak se celo življenje učiš. No, to je bilo obdobje mojega na onkološkem. To je bilo 20 let, ne, jaz sem imela beneficirano delovno dobo, ker sem bila tudi na radioterapiji, tako da je bilo to delovnih 25 let, 5 let na dnev, 5 let v študijskih kopijah, ker jaz sem že težko takrat izgubila zaradi multiple skleroze. Meni je bila pot v službo malo že več. No, potem se pa začela v obdobje, ki je bilo nekaj čist svet posebenega. Jaz sem mislila, kaj bom nekaj počela, ko bom šla v penzijo. Takrat se pa, v bistvu takrat se pa to začela, sem pri Karitas predsedirala in smo v okviru škofijske Karitas Ljubljana ustanovili skupino za spremljanje hudobolnih in umirajočih. No, in od takrat se tudi Julko poznava z mojo kolegico, prijateljica tukaj, ki je tudi zdravnica. No, in takrat sem pa jaz začela okrog, jaz sem že prej tudi pisala o tem, predavala. Takrat sem začela o tem tudi predavati, govoriti in tako naprej. In danes me je ena gospa pisala po Facebooku, da je me leta 91 poslušala v Tolminu. Skratka, in od takrat se spremljali, da ki se povede. Da še na svetu ni bilo verjetno. Ja. No, in to se je začelo na zelo zanimivo obdobje. No, in potem se je počasno, pa smo hospis leta 95, ki se je skupina ustanovil. No, in potem sem jaz leta 2002 rekla, da se nekaj stalo v druge roke. Če okminjeno, da mora vedno biti. No, in potem se je pa sem bez svetno manj tako okrog hodila. Pa smo veliko obiskov spremljali v Ljubljan, potem so pa zvukov prišle leta 13 k svetnemu Jožefu in tukaj se zdaj začenja spet eno novo obdobje, malo drugačno, ampak tudi slabo. Skratka, zdaj nimamo toliko, nimamo obiskov kot včasih, včasih so imeli veliko obiskov, pa smo to vse napisilo tudi povabili tako. Zdaj imamo pa na 14, to že 13, 8 leta, ne leta 13, pa pogovore o življenju in smrti. In zdaj, v ta novem, smo bili 5-krat v Zoomu. Kako se to vrti in na to imamo pa to po Zoomu.
Mogli se vas spet na Zoomu.
Ja.
Danes ne že malo z dijaki govoril tudi o hospicu, pa večina niti ni vedela, kaj je to hospic. Pa lahko mogoče samo na kratko povete, kaj je hospic, pa temu je namenjen.
No, pogledaj, je prav zvira je hospic.
Hospic.
A ne, pride iz latinske besede hospes, hospic je gost in hospicium gostišče za vetišče. In to gostiče za vetišče so bile že s časih, a ne, na romarskih poteh starih, na gorskih preljasek in tako. In tam so vsi ti romari, popotniki, dobili prenočišče za vetišče. nekako spis v našem, a ne v danem smislu, pa se mira leta 1968, angliška zdravnica Cecilia Sanders, ki je tudi filozofijo v začetku študirala, ki je bila tudi socialna delavka in potem nazadnje, pa tudi medicinska sestra, nazadnje pa zdravnica tudi. In ona je prišla na to idejo in ona je torej zadnje zdaj bo išel nas zvon z hriba preberte notrne skratne zastavu pomerja, napisala na medicinska sestra. Ona je začutila, da medicina sicer skrbi za bolnika, a ne, kar se tiče telesa, ampak velik premaj pa upošteva bolnika kot človeka, namreč njegove potrebe, duhovne, duševne, vse to, kar potrebuje in je potem s tem začela. Glavna ideja ni nujno, da je to hiša. Ne? Ona je začela s poskusom Svetega križa pa v Londonu, mogoče še kdo bil ali pa pošel v London, pa si po to lahko gledal. Ampak to idejo se lahko kjerkoli živi, kjerkoli človek umira, lahko doma, lahko v bolnici, lahko v domu za stare. In moja prvotna ideja je bila, da niti ne bi hiše postavljali v teh razmerah, no zdaj enega imajo v Ljubljani, ampak važno je, da kjerkoli človek umira, da se skrbi zanj, da ima ljudi okrog sebe in da se pomaga ne samo bolnikom, ampak tudi družini, tudi tistim, ki so okrog njega. Torej, to je zdaj na kratko v hospicu.
Ja, če gremo malo bolj konkretnega, ne? Večina mladi danes nekako kar izogibamo teme o trpljenju in smrti, tako nas je tega malo strah in tudi vidimo, kaj se dogaja v ženi, ne, ko mi bo zboliga, hitro postavljali smo dom samo, da ne rabi biti po naši sredi nekdo, ki trpi. Kaj je že tako prvi na svet takemu mlademu človeku, ki je strah, trpljenja in smrti?
Ja, no, takaj, a ne, da je do neke mire strah človeka trpljenja, se mi zdi pa zelo logično, ampak, a ne, nihče ne trpil. Ampak, mislim pa, da se treba veliko več pogovarjati o smrti, tudi o bolezni. Zdaj bi je trpljenje, ker trpljenje je glavne zase, ampak pri umiranju in pri bolezni je tam trpljenje. Poglejte, če bi se mi o tem več pogovarjali, če bi to rekli, ne ne kot o tem, kar zdaj je tukaj, ampak da vemo, enkrat se mogoče to lahko zgodi, potem je to drugače. Veste, vi ste že tukaj mladi, pa mislite, to je še nekje daleč, to se nam ne more zgoditi. Ampak to se lahko vsak trenutek zgodi. Je pa tako, veste, pogovarja se pa da zelo dober že z otroki, če greste recimo otroci v vrtu. Že v vrtu se da. Poglejte, vprašate otroke, ja, kako je pa pri vas, ali dedek pa babica sta že kaj spolira, tudi se ne so bitki pa babice, ki dosti bilijo. Dosti je tudi to, ki umre, to se s tem, da o tem se da pogovarja z otroki v šoli. Ampak da vam pa zdaj povem, jaz sem dolga leta tudi na medicinski fakulteti v okviru družinske medicine, to so v šestem letniku, tako me je nekaj. No, in potem smo, nekrat nas je to 11, in smo se pogovarjali, pa ne tako nasplošno. Jaz mislim, nasplošno je tako. In vedno se da najbolj tako pogovarjati. Vsak pove, kakšne so pa njegove izkušnje z boleznijo, z umiranje. Vsak od nas ima nekaj izkušnje. Ali je umrl kdo od doma, ali je umrl v širšem sorodstvu, ali so kakšni sosedje umrli, ali je bila kakšna prometna nesreča, ali so tudi boleli, ali kaj s tem kaj, ne. No, in potem smo se s temi študenti pogovarjali, študenti šestega letnika o njihovih izkušnjah. Jaz se še zdaj spomnim enega študenta, zdaj se je že zdavnik končal, mislim, da je pediater, ko je govoril o tem, kako je njegova mama umirala. Mene je takrat zelo pretresljivo, tako da sem po toliko letih to še zelo spominil, ampak vam pa spominil to, kar je rekla tudi ena študentka, pol je rekla, 6 let smo skupaj študirali, pa si nismo toliko povedali, kot smo si povedali v teh 2 urah. In gledajte, to je tisto, ne, če se enkrat začnemo s tem pogovarjati, si zelo veliko tega povemo, kar je del življenja in iz tega se lahko dotučimo. In če se znaš tako dobro poslušati druge ljudi, se lahko, ni treba, da veliko govori, ne samo, ampak če znaš poslušati in slišati ne samo besede, ampak tudi so nebesedno govorico, potem slišiš stvari in izveš stvari, ki jih mogoče z nobenih knjig ne bo zvedel. Ali boš pa samo delno zvedel, ampak tisto bistveno se pa tako se pa naučilo na ta način.
Ok, hvala za to. Samo to bi rekel, ki bo imel kdorkoli kakršnokoli vprašanje, lahko to nakaže ali zdvigal roke ali ga napiše v klepet, pa bo tudi Metka poskušal na to vprašanje odgovoriti. Toliko za enkrat. Ja, torej, govoriti o smrti, ne, pa tudi o bolezni. Zdaj smo res v tem času, ko je ta novi virus korone, tako bom rekel, res zarezal naša življenja. In bom rekel, koliko smo se borili z njim, smo se res resno borili z enega straha pred smrtjo. Ne? Je to en tak strah v človeku, je to normalno, da se človek boji smrti in da jo dejansko skuša odložiti stran in zdaj, ko vas malo spremljam po Facebooku, in da se že parkrat tudi pa napisali, ne? Da smrti pa ne moremo večno odlagati. Daj, recimo, kako sprejeti trenutek smrti? Če malo ostalim povem, ne? Medicina danes hitro zapade v to, da na vsak način podaljšuje življenje, kljub temu, da bi lahko človek dostojno že umrl, pa mu dejansko vsemi umetnimi stvarmi podaljšuje življenje tja, bom rekel, čez mejo okusa. No? Kako je to sprejeti, tisto odločitev, življenje je končano?
Ja, jaz mislim, da človek sam nekoliko ljudi reče, da bi si želel, da takrat bo umiral, da puste v primeru. A ne me takrat ne vem, kam bodo. In tukaj v domu, ne, zdaj je zdaj sem, sem se mi z družinje v tem pitala in sem zdaj že nekaj, da jih prišel k meni, sem rekla, kako bi pa jaz to naredila, jaz pa tudi ne bi želela, da bi takrat, a ne znamo, ne vem, kaj počer. Rekla, ne, najboljše, da gre k javni sestri, pa ne to napišejo, ne. In zdaj sem, ko imamo to napisano. Je pa tako, mislim, medicina, hvala Bogu, da je, in je odlična in je fantastična, samo medicina je do neke mere. In takrat, ko človek umira, ko pravijo, takrat je samo še, nekateri pravijo, samo še 5% medicine. Vse ostalo je pa človeška bližina, pa človeška naklonjenost. Zato ne, je dobro, da takrat medicina ve, kje so njene meje. Je pa tako, a veste, zakaj pa to medicina tako tudi dela? Mislim, da zdravniki bi marsikdaj rekli ne. In če zdravnika ti vprašaš, a bi vi vašo mamo dali v bolnico? Pa prav jaz ne. On svoje mame ne bi dal. Ampak svoj si dosti hoče na vsak način, da gre ta človek še v bolnico, da se še kaj naredi, da se mogoče še kaj podaša, zato ker bo mir slabo veš, če bi imeli občutek, da niso nač naredili. Ker ljudje nismo osvojeni, da je tako nekaj treba narediti proti temu, da človek umre. Če bi tako, a ne noben človek ne bi smel umreti. In v bistvu je pa smrt nekaj najbolj naravnega, vsako se bo umrl. In jaz tako mislim, da bi bilo veliko bolj, če bi ob smrti res zažalujemo, če nekaj zgubimo, ampak tisto, kar je najbolj pomemben, je pa, da smo hvaležni za to, da je ta človek živel, da smo ga imeli. In če takrat začneš obujati vse tiste lepe spomine, kaj vse lepega smo s tem človekom živeli, zakaj vse smo mu lahko hvaležni, potem je tudi bolečina manjša in potem ta človek nekak še živi med nami, čeprav ga ni več med nami in tako bo tudi živel med nami. Ali če pa smo verni, pa še verujemo, da se smrt pravi konc, potem pa sploh, ne, ta človek je med nami.
Ok, zelo dobro. Dobil sem že prvo vprašanje, pa ga bom kar prebral. In sicer je tako. Pravijo, da bolezen ljudi kaj nauči. Kaj je naučila vas, ki ste že prej marsikaj naučila, kot zdravnica ob pacijenti? Tudi kaj je bolezen vas naučila, pa kaj ste vi kot zdravnica naučili ob pacijenti?
Ja, jaz sem se ogromno naučila. Jaz sem se naučila, več sem si vsega, kar je mislila o bolnikih, a ne. Le težko naštem, kaj vse. Ampak jaz sem se tudi to naučila, da tako ne razmišljam o smrti, o bolezni, da se v tem pogovarjam, da a ne, me tega mogoče ni strah. Mene je naučila tudi, da je svojo multiplo sklerozo veliko lažje prinašam. In potem se bolezni tudi to nauči, veste, da a ne, nikoli ne moreš sebe pomiljati, ker vidiš koliko pa drugih, ki so še veliko hujš in si potem rečeš, hvala Bogu, ne, jaz ne še niko hudo. Tako da v bistvu se bistvene stvari za življenje naučiš ob tem. In če znaš ljudi še dobro poslušati, potem pa so.
Je še eno vprašanje, sicer malo bomo zašla na trpljenje, ne? Kaj vi mislite, kaj je največja tolažba v trpljenju?
Ja, to je to težko vprašanje. Kaj je tolažba, da se tudi skukaj za koga, ne? To ni za vsega človeka, ne? Je pa tako, da jaz mislim, da je zelo normalno, da se človek trpljenja boli. Ne vem, a ne, ne poznam človeka, ki bi se trpljenja veselil. In zato je tudi naloga na vse, da skušamo trpljenje človeku čim bolj olajšati in mu pomagati, da ga čim manj boli. To je tudi na ena od stvari v hospicu, da se mu olajša. Zdaj, kako, zdaj je pa še nekaj, veste, olajša trpljenje, pa ni dobro, se zdravili ga veliko bolečine, olajšaš pa tako naprej, ampak ni sam bolečina, ni samo telesna stvar, to je tudi duševna. In trpljenje olajša tudi to človeško bližino. Ne? Če si ti pripravljen ob nekoli, tudi v trenutku, ko se ne da nič za človeka, ljudje mislijo, da morajo kar naprej nekaj početi, pa nekaj delati, ampak so situacije, posebno potem, ko se življenje izteka, ko ti ne moš nič več narediti, ko moš preprosto ostati ob človeku. In jaz, je veliko ljudi, veste, ki nima poguma ostati ob človeku, ker je to zelo težko. Biti zraven, pa nič narediti. A ne? Veliko lažje bi bilo, če bi rekel to, pa to moramo narediti in potem to naredimo in imamo občutek, da smo nekaj naredili. Če pa nič naredimo, imaš pa sam občutek, da nisi nič naredil, ampak ta človek pa mogoče ravno to rabi. Nekdo, ki je pripravljen, bi tudi ob tem, kako je težko in ne zbeži stran, ne zbeži stran.
Ja, zdaj smo v postnem času, mi imamo to take kateheze, ki se s katerimi se tudi pripravljamo na veliko noč, ne? Nekaj nas je, ampak verjetno imate vi od vseh nas največ izkušnje ali pa stika z ljudmi, ki so umirali ali pa smrtjo. Pa se opazili, recimo, kako razliko ali pa pomen vere tega človeka, ki se je poslavila z tega sveta. Ne vem, je mogoče tistim, ki so bili verni, pa so, ne vem, imeli neko zavest, da odhajajo recimo v nebesa, kaj lažje, kot pa mogoče, ne vem, nekomu, ki je čakal, da gre v nič ali pa da nima neke predstave. Tako mislim, a ima vera pri vprašanju smrti kak pomen?
No, najprej moram reči to, da je izkustil se smrtjo, pa nimam. Kaj še nisem umrl. Ja, ampak, ja, tako. Kaj se vas tiče, a ne, kako umirajo. Zdaj bi težko, ker z eno besedo rekla, ja, verni pa bi plaži, ne verni pa ne. Zato, ker je tukaj, a ne, veste, verni so ljudje, tudi nismo kristijani, ampak so ljudje, ki so še mogoče kako drugače verni, ampak verujejo v nekaj nad nami. Verujejo to, da so smrti vsega konc. Ne, tako da to je težko reči. Ampak vem pa, da je odpirala ena odgovorna iz tega vprašanja, a verni se bolj bojo smrti, oziroma se ne verni, bolj bojo smrti kot verni tako naprej. In je sledeče ugotovila, da najlažje umirajo ljudje, ki so zelo verni. A ne, in jaz tu znam, vem, da nekaj ljudi, ki so tako, čok rekel, lepo umrl, mir umrl in tako naprej. Ki so tudi celo življenje celo molili za srečno zadnjo uro, mogoče v tem pa še kaj rečemo, ker to je zelo pomemben. No, potem so, mogoče so tudi nekateri, ki so na zunaj bili neverni, pa so tu še kar lahko umirali, ampak to so mogoče te, ki res verujejo, imajo tudi neko vero, ampak drugačno. Najtežji so pa umirali taki ljudje malo verni. Taki ljudje, ki imajo tako podobo Boga, da je Bog predvsem strogi sodnik, ki, ki slabo kaznuje, dobro nagrajuje, ampak predvsem zato, ker smo se bali te sodbe. In jaz mislim, če je Bog predvsem ta strogi sodnik, in ki samo čaka, ki te bo ujel, pa kaj bo naredil, ne, potem pa res težko umiraš, ker potem se pa bojiš. Pa se pa takrat bojiš. Ne? In jaz mislim, da je to zelo pomembno, kakšna podoba Boga nosiš v sebi. Če pa je Bog oče, ki te sprejema, pa je pomeni umreti, ne, pustiti to stvarnost in oditi k očetu, ki te sprejema v svoje naročje. In poglejte, zdaj pred kratkim smo brali ta evangelijo o izgubljenem sinu. Če berete Svet pisem, moramo reči, kdo je Bog. Da je predvsem Bog, ki nas ljubi.
Torej, kakva je vaša predstava Boga? Če vas nekdo vpraša, kdo je za vas Bog, kaj bi ga opisali?
Jaz ga ne bi znala opisati.
Kaj bi rekla?
Ja, Bog je Bog. Ja, jaz ne bi znala. Ampak se to pa bilo tudi, da delajte si podobe Boga. In kukar je lepo, da imamo vse to v cerkvi nasiljeno, ampak jaz zame Bog ni neka podoba. Jaz si ga težko tako predstavljam. Ampak je popisal sem vso, tako. Ja.
To meni prej, da bi še kako rekli v ključni zadnji uri. Ja. Jaz vam vem prekrat, da ogromno kraš lahko sem s kakimi starejšimi skupaj. To je res redna molitev za ključno zadnjo uro. Ne?
Ja.
Povejte še kaj o tem.
Ja. No, a ne, včasih so zelo molili, pa še ne znam to. Dve molitvi vsak so to pomembni. Za srečno zadnjo uro, pa za zdravo pamet. In jaz vidim, da je za srečno zadnjo uro kar veliko ljudi slišam, da molijo. Zato, in je to res pomemben. Ampak za zdravo pamet pa bolj malo slišam, pa ti to pomemben. Se za zdravo pamet pa pomeni, da boš potem v svoje življenje tako urejal, da boš tudi lažje umrl. Je pa tudi nekdo tam še vprašal, če potem kako nekdo umre, sodeš, kakšen človek je bil. Ne, jaz potem ne bi mogla soditi se. Ker nič ne vemo, kaj je bilo s tem človekom, zakaj je ta človek tako umrl, zakaj je trpel. Zato mi nimamo vprašanja. Ga bomo morda imeli nekoč, ampak zdaj ga pa nimamo.
Zanimivo, jaz sem že večkrat zasledil v skupini ljudi, eni, kjer sem bil kar veliko, da so molili tudi za tistega, ki bo prvi med njimi umrl.
Ja.
Taka zelo globoka molitev z tega nastane. Ne? In marsikdo se takrat vpraša, a sem to jaz. Ne? Tudi taka zanimiva izkušnja.
A lahko se mi zdi samo tudi na osmrtni sodbi se spomnim, kaj je gospod napisal, kvise, kdo bo sledil. Ne?
Ja.
Ja, in tako je res, nekdo bo pa naslednji.
In tudi, ne vem, sam imam izkušnje, ne vem, če imate ostali, če da kdo piše o poroku, ne? Ko pišeš o poroku, se zavedaš, da če bo ta list papirja, če to drug bral, kot pa ti bo, ti takrat že verjetno te več ne bo, ne? Je tudi taka hitra, a to močna izkušnja tega, da je človek umrljiv.
Nam se zdi se tako daleč v poroke, ampak jaz mislim, da je v poroko treba čim prej napisati. Mi se tako mladi, da še nič nimate, da imate te pisati verjetno v poroki. Ampak ko so enkrat ljudje malo starejši, pa ko nekaj imajo, pa ko nas roke, pa to ne napišejo čim prej v poroko, ker pol je lahko veliko skupnosti. Ampak ljudje se tega bojijo, so že zelo stari, na kateri pa se še bojijo.
Ja, se imamo izkušnje. Tudi kot duhovnik je, da bo umre star 90 let, pa reči, da svojci nismo pričakovali. Ne?
Ja.
Zdaj, Jezus, ne? Čisto lik Jezusa, vsi ga poznamo, je tudi umrl. Pa tudi on kot tisti, ki je umrl, si na noben način ni želel izogniti trpljenje. Mogoče nekaj ta filih ni v mene, ne? Ampak dejansko sprejel trpljenje kot del življenja in tudi smrt. Kot en naravni proces našega življenja. Kot bi mogoče, ne vem, a je tu ena uteha za nas, da to neki naravni, res naravni proces in da nikoli nismo sami. Tudi po moje nekdo, ki v sobi sam umera, ne, gotovo sam ni sam.
Gotovo ne. No, jaz če, da to je velika uteha. zdaj smo ravno pred veliko nočjo. In to, kar se dogaja, da je velika noč naš največji prijatelj, in to, kar se dogaja v teh velikonočnih dneh, to je pravzaprav podoba našega življenja. In to je tako, tako naše življenje poteka. Največ četrtek je Jezus zdaj Eukaristijo in je to nekaj, iz česar mi črpamo moč. No, potem je pa sliba veliki petek in vsak od nas gre tudi skozi svoj veliki petek. Vse je, veste, a ne, človek še mladi tega se še zavedane, čeprav nekateri pa tudi že, ampak vsak črpa v življenju z veliko težkih stvari, ki niso ravno prijetne, na svoj način so veliki petek žive in pa iz tega se rodi potem tudi vstajenje in veliko noč, tako vidijo in tako naprej. To je podoba našega življenja.
Zdaj, tek se mi je glih pripeljalo vprašanje, pa imate kako izkušnje, ko znate, ker vi, mislim, da imate vi izkušnjo, da je bil doži pa res na smrtni posti, ne? Posti pa, ne vem, zdi, da so že vsi obupali nad njim, oziroma nad življenjem tega človeka, pa dejansko življenje pokaže to moč in premaga marsikero bolezni in tako, ne? Mogoče še v tem, kako lahko to človek doživi kot eno novo življenje, novo darilo, ne?
Da, veste kaj, tako prav. Čisto vse je možno. In tudi, ne, po medicinski logiki bi bilo tako pa tako, ampak lahko je čisto drugače. In to, a ne, v bistvu je nekdo drug tisti, ki ureja to naše življenje. In zame to ni, ne vem, kakšno presenečenje. Ja, to je možno, to se lahko zgodi.
Me zanima, če je zdaj med našimi gosti, kako vprašanje bi bilo mogoče kaj vprašal, kaj povedal, kaj podelil. Evo kako roka, ti sem zdaj.
Pa so nas narovo vidje.
Bi kdo kaj vprašal? Kar pogumno. Mogoče podelil kako svojo izkušnjo ali pa svoj pogled na smrt. Ok. Mogoče jaz se zdaj malo se lahko kako vprašanje postaviti ali pa pripravite, če ga doma. Jure, vi ste že prej omenili, ne? Da ko nekdo umira, nismo pozorni samo na tega človeka, ki se nas postavlja, ampak tudi njegovo najbližje, na njegove sorodnike, če imamo mogoče mi tudi več izkušenj, ne, kot bom rekel, vsi poznamo koga, ki mu je od bližnjih umrl, kako se do tega človeka pristopiti, ne vem. Jaz se srečam z mojim prijateljem par dni potem, ko je recimo pokopal očeta, se ne pogovarjam z njim o tem, ali ne sedela tako, da nič ni bilo. Kjera je pot je prava?
Ja, zelo težko je, kjera je edino prava. Ampak jaz mislim, da je poskusno, da je dobro, če srečam se nekoga, ki mi je umrl, je vse en primerno, da izrečem, da so žalje. Ni treba veliko stvari, ne je veliko besed. A tudi mogoče včasih je pa dobro, samo če nekoga objameš ali karkoli, tako da čuti, da tudi ti z njim sočustvuješ. Potem pa mogoče ga vprašati, kako pa je bilo, a je bilo. Potem pa vse iz tega pogovora, da če se, a on želi govoriti ali ne želi govoriti. Jaz mislim, da ljudje, če čutite to iskreno, da želijo govoriti. Da bi radi vidijo, če jih nekdo tako vpraša, ne iz dene radovednosti, ampak tisto nekakšen iz pogrebnemu razdelju, nema tako bo tako. Bo rad povedal, tudi mnogi radi večkrat povedajo, tudi mnogi radi zelo detalje grejo in važno je, da ima nekoga, ki jih posluša, da pa kar hitro obide. Jaz vidim tudi zdaj v naših pogovorih o življenju in smrti, kako pomemben je, da lahko to ljudje prepodujo. Ampak je pa prav, da se temu ne izognemo, ker je pa večja nevarnost to, veste, če vidite v daleč nekoga, ko ima nekdo umrl, je večja nevarnost. Tako da ni zbrati ta pogum, pa ga srečati in skušati se pogovarjati.
Dobro, je že kaj kako vprašanje? Jure, se je priklopil k mikrofonu. Jure?
Ja, hvala. Zelo dobro opazuješ. Jaz bi sem tole rekel, ne, zanimivo, ko ste prej omenjali Boga, pri nas, no, doma pri meni, ko se je tudi zgodila tragedija, ko očeta ubilo, prvo vprašanje, ki ga je postavila meni mama, prvo vprašanje, ko sem prišel iz avta, je bilo, zakaj nam je Bog to naredil. Prvo vprašanje, ne za to, kaj se je zgodilo, kakva je situacija in tak naprej, kako bomo naprej, ampak prvo vprašanje, zakaj nam je Bog to naredil. In od mene je pričakovala odgovor. In si Bog in, mislim, Bog si nak tam, ne veš, ne, tudi sam zmeden. In ko sem se vozil takrat domov, niti enkrat nisem pomislil na to vprašanje, ne, kot kazn, kot neka, ne vem, da nam je Bog pa zdaj nekaj vzel, ne. In mi je, to ni pravzaprav, to sploh ni vprašanje, ampak kak gledam nazaj, ne, da bolj ko, kar ste že sami rekli, ne, bolj kot kakršne koli odgovori so bili takrat na mesto, je bilo na mesto poslušanje, ne. Takrat, kar sem lahko dal na ušesa, so bila, kar sem lahko dal na razpolago, so bila ušesa. To je bilo vse, kar sem lahko in pa to, da sem spremenil eno paradigmo, da sem pravzaprav vsem pomagal, da ne bi gledali naprej na zgubljena leta, tega, kar ni, ker smo zgubili, ker bil ravno 60 let star, ne, kar, ne, za neke fantazije naprej, kaj bi bilo, ampak da gledamo nazaj z eno hvaležnostjo na leta, ki smo jih imeli. In se mi zdi, da je potem to kar pred spomagalo, vse meni osebno, pa tudi tak družini, ki smo se potem ogromno pogovarjali, pa se tudi nasmejali dogodkom, ki smo jih imeli skup za očetom. Ne. Tako da se čisto strinjam s tem, kar ste rekli, ne. Se nimaš kaj reči, kak odgovor pa naj dam na to. Ne. Sploh pa zdaj se iti tam neke teorije o tem, se Bog tega ni mislil, je po mojem čist na mesto. In tako mimo, da moramo Boga braniti v teh primerih, je včasih tako smešno, pa tako mimo, da Boga še večje težave s tem spravimo, ko poskušamo Boga braniti, kot pa da bi ga sploh obranili. No,
no poglejte, vi ste zdaj to tako lepo povedal in takole, če nekdo sliš tole, je več vreden, kot da ne vem, kaj prebere v knjigi. In za vas bo to, ne, ta smrt bo za vas vedno ostala tako spremljena. Ampak to, kar ste mi tudi rekel, kar je pa krasno, vi ste se doma o tem veliko pogovarjali. Zdaj, to je tist, kar je pomemben. In če ste se pogovarjali, potem ste mi to krasno predelali, najhujše tam, kjer se ne pogovarjajo.
Ok, hvala, Jure, za podelitev. Bi še mogoče to kaj vprašal, pa še to kaj podelil? Mogoče zdaj eno tako vprašanje, ko se mi tudi čule iz Jure, da je pripovedi. Tudi jaz kot duhovnik imam čisto nekaj izkušenj, ne, ampak vi, a ste pogosto doživeli, da ljudje obtožujejo Boga?
No, ampak tako na ta način, tako v tistem prvem trenutku, zakaj nam je Bog to naredil. Ne? Ja, so pa tudi nekateri, ki potem rečejo, če bi Bog bil, potem tega ne bi dopustil. Ampak veste, pa bi tako pomeni, če bi Bog bil, potem ljudje sploh ne bi umirali. A ne, ker konc koncev mi vsi umremo. To se pravi, da to ne more biti noben razlog, ne. In, ampak so pač ljudje različni. Ampak drugače pa, da nekdo reče, le zakaj nam je Bog to naredil. Hudo je pa takrat, kada potem ljudje tudi krivdo začne. Kaj smo pa mi krivi? A ne, kaj smo mi narobe naredili? Ja, za Božjo voljo. To je težko potem. A ne, in se potem krive čutijo. Ne, mislim, da je pa sploh težko, to pa za svojce težko, ko gre za samomor. Ko gre za samomor, to so pa zelo težke stvari, ker jih pa potem dokoli te so. Vi ste bili krivi, pa premaj ste skrbili, pa ne vem kaj vse, ne. V bistvu pa tudi samomor velika skrivnost, ne vem kaj se razumijo, živijo z občutki krivde.
Ok, še zadnjič vprašam, še malo kakšno vprašanje, bi še kdo, aha, Urbana sprašuje, kako govoriti o smrti z nekom, ki ni veren?
Ja, tako kakor s drugimi se on ravno tako, vidite, o smrti govorimo, zdaj s drugimi govorim, da se vprašam, ali ste verni ali niste verni, samo razpravljuje o tem, kako so njegovi umirali, kako se on, kako bi on želel umreti, tako kako je s tem, kakšna je situacija. Ampak se ni treba, zašto Boga pri tem omenjaš. Zdaj, če nekdo čuti, da je lahko Bog zelo prisotna, ampak ni treba, da ga Boga sploh omenjaš. Se umirajo vsi, a ne? Umiramo vsi tisti, ki smo verni ali pa neverni.
Ja, hvala. Še mogoče kako vprašanje, še mogoče kaki odmev?
Jaz bi se mogoče tole omenil Fulton Sheen, ki je bil poznan ameriški pridigar, škof, oziroma je bil, ja, škof, je enkrat v eni svojih pridig pripovedoval, da, zdaj ne vem, če je to bilo res, ali je to zgolj na taka pridigarska zgodba, da je bil poklican v bolnico, da mazili enega možakarja, ki je umiral in potem je prišel v bolnico in je tistega možakarja mazilo na sosednji posteli, oziroma isti sobi, na sosednji posteli pa ležal človek, za katerega se je prav tako vedelo, da bo isti večer umrl, da je šlo proti koncu in ga je vprašal, če bi tudi njega mazilo in je rekel, nikakor, pusti me na miru, ta Bog, o katerem ti govoriš, je mene zdavno že zapustil, ali pa mogoče jaz njega, kakorkoli. Rekel škof v redu, ni problema, je rekel, bom pa sedel tam v kotu te sobe, pa bom počakal. Možak rekel, pa kaj boš počakal? Rekel, ne, rad bi videl, kako umira nevernik. Tok ljudi vernih sem že gledal, kako spokojno odhajajo z tega sveta, kako se poslovijo, skoraj z nasmeškom na obrazu, nisem pa še videl, kako umira nevernik. Pa bi res rad videl človeka, nevernega človeka, ki umira. Pravi, in par ur sem res tam sedel, oziroma neki kratki čas, potem pa je le rekel, pridi, prosim, malo bliže, da se že kake stvari pomenimo, pridi in gre. Tako, malo mogoče bolj za šalo.
Ok, že kar slabo uro prepetamo. Mogoče, če bi vam dali eno sklepno besedo, kaj bi vi mladim na temo bolezni, na temo smrti, dali kot eno tako popotnico, s kjero lahko zdaj mi pričakujemo veliko noč. Čeprav v mesta že malo nakazali, da z velikim petkom pride kakaj drugi praznik, ne, ampak za eno sklepno misel, kaj bi dali.
Ja, jaz bi rekla to, kar skozi smo rekli, dajte se o tem pogovarjati, dajte tudi razmišljati o tem in tudi to vse, kar se vam dogaja, tudi če kdaj kakšno stvari neprijetne ali karkoli, kar se tudi ne dogaja, verjamete, da vse ima svoj smisel in vse spada v vašo osebno zgodovino in bo vse, v bistvu pa tudi vse tiska šok težkega preživi, katera tudi nekaj bolj šlahtnega, čeprav bi sam malo nekaj drugače vedel, ali pa tako je. In to vam želim tudi, da veliko noč tako doživite, a ne, da veste, da vse to spada k našemu življenju.
Ok, samo sekundu počakajte. Pridem takoj nazaj. Ob koncu tega večera, da boste še ostali videli, to je ena roža. Gospa Metka, hvala, da ste se vzeli čas. Za tiste, ki ne vete, gospa Metka gre po navadi tak čas že spati. Pa dam se veliko bolj dolgo po koncu, da lahko z nami ostala. To je, če gospod Julko bila obrita bližje, da se pa še spoznate njeno prijateljstvo, ki je razkup preživila ta lepo obdobje. No, tu imate eno rožico, verjamem, da bodo za njo lepo skrbeli.
Ja, pa zelo rado.
O, to pa lepo.
Res smo že študirali, kako bi se
lepo. No, kako fajn. Teda, hvala, da sta danes bolj dolgo po konci, pa ja, za vse misli, ki ste nam jih podelili.
Ampak pa še tako, ja, da vstajam pa že v pol petih, pa še malo prej. Tako da, ne da bi rekel, da se tem
sam. Ja, sej. Ja. Zgodi vstaje, dame.
Ja.
Hvala, res hvala, Metka, da ste bili z nami, pa na modrosti, ki ste nam jih podelili.
Na vsem, če ni vse dobro, ja.